Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы тыдня і пятніцы 10 студзеня.
Чаму ў праграме Канапацкай так мала пунктаў пра правы жанчын?
17 гадоў у нас у школе вучацца. Гэта як бы, ну, вучні і вучаніцы. Ну і для чаго гэта рабіць?
Як Беларусь дажылася да дэфіцыту леса? How much на Еўрарадыё?
І каб у Беларусі ўзнікла пагроза дэфіцыту драўніны, трэба было, вядома, вельмі моцна пастарацца.
Біркеншток супраць усіх і пратэсты ў Кітаі. Іх норавы.
У сацыяльных сетках пачалі распаўсюджвацца абвінавачванні ва ўтойванні інфармацыі школай і ўладамі.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У навагоднюю ноч кандыдатка ў прэзідэнты Ганна Канапацкая апублікавала сваю перадвыбарчую праграму.
Канапацкая адзіная суперніца Лукашэнкі нібыта з налётам апазіцыйнасці. У 2020 годзе былая дэпутатка крытыкавала Святлану Ціхановскую, а потым сышла ў цень. У 21-м з'явілася на з'ездзе беларускага народнага сходу, назваўшы яго сходам пераможцаў.
Дык што прапануе беларусам гэтая квазіальтэрнатыўная кандыдатка? Ну, напрыклад, цытата «абараніць айчыну ад любых замахаў». Канец цытаты, але пры гэтым яна не тлумачыць, ад каго менавіта паходзяць гэтыя замахі.
Альбо заклікае прыкласці намаганні, каб захаваць тое, што можам згубіць ужо ў бліжэйшы час. І таксама не тлумачыць, пра што ідзе гаворка.
У сваёй праграме Канапацкая нібыта і крытыкуе ўладу. Напрыклад, неэфектыўнасць беларускай аграрна-прамысловай мадэлі, а яшчэ выступае за парламенцкую рэспубліку і абмежаванне прэзідэнцкага тэрміну да 4 гадоў і 2 кадэнцый.
Пры гэтым Канапацкая выступае не за спыненне рэпрэсій, а за іх змякчэнне за кошт скарачэння тэрмінаў для людзей, якіх судзяць па палітычных артыкулах. Так сабе апазіцыйнасць, праўда?
Ну, а цяпер прапануем паглядзець на перадвыбарчую праграму Ганны Канапацкай з пункту гледжання гендэрнай лінзы. У студыі Еўрарадыё на гэтую тэму размаўляюць наш рэдактар Зміцер Лукашук і даследчыца прафесарка Ірына Сідорская.
Шо вы там нагледзелі, раскажыце нам.
Ну, давайте пачнём з таго, што, як я разумею, Ганна Канапацкая вельмі не любіць, калі яе называюць спойлеркай, і яна пазіцыянуе сябе як такую шчырую кандыдатку, але калі я прачытала яе праграму, я якраз упэўнілася ў тым, што гэта праграма не зразумела, на каго разлічана. Там я не знайшла вось гэтых мэтавых аўдыторый, якія б маглі быць аўдыторыямі гэтай праграмы, і гэта якраз аргумент пра тое, што яна менавіта спойлерка. Бо ў праграме пра ўсё добрае і супраць усяго дрэннага, і чаго там дакладна няма, там нічога няма пра правы жанчын. А яшчэ я думала, што там можа будзе пра правы, пра магчымасці, пра дыскрымінацыю людзей сталага веку, бо хто ў нас галасуе, гэта менавіта людзі, якія альбо на пенсіі, там альбо 60+ і гэтак далей. Таксама я нічога не знайшла пра гэтых людзей, ну і зразумела, нічога не знайшла пра моладзь, пра дзяцей, пра падлеткаў і гэтак далей. А чаму вось праз гендэрную лінзу менавіта феміністкі, менавіта праз гендэрную лінзу, гэта не толькі пра правы жанчын, гэта пра правы іншых уразлівых груп, і вось перш за ўсё гэта людзей сталага ўзросту, і гэта дзяцей і падлеткаў. Ну і вось выснова ў мяне такая, мы з вамі гаварылі на мінулай, ну, там на праз мінулай сустрэчы пра тое, што як бы ў Ганны Канапацкай такая падвойная функцыя. Яна з аднаго боку як бы ідзе як апазіцыянерка, як апанентка дзеючай уладзе, а з іншага боку менавіта вось як жанчына за гендэрную роўнасць, за тое, каб паказаць, што жанчыны таксама не толькі могуць быць прэзідэнтамі, но павінны валодаць усімі тымі правамі, якімі і мужчыны. Так вось, наконт першага, што ці не падмане Ганна Канапацкая людзей, якія думаюць, што яна апанентка і апазіцыянерка, гэта пытанне, напэўна, да вашых іншых суразмоўцаў, але тое, што яна не падмане феміністак, даследчыц гендернай роўнасці і людзей, якія хоць штосьці як бы ў гэтых пытаннях разумеюць, гэта дакладна, бо ў яе не праграма пра правы жанчын, там нічога пра гэта няма наогул. Але цікава, слова гендер яна выкарыстоўвае. Яна выкарыстоўвае яго нават два разы. Ёсць словазлучэнне гендернае пытанне і гендерная ідэнтычнасць, але гэта ўсё толькі пра сябе любімую. Калі яна гаворыць, што яна можа быць прэзідэнтам. Яна якраз гаворыць пра тое, што вось, а зараз мы вернемся да гендернага пытання, і зразумела, не толькі мужчыны могуць як бы кіраваць краінай, і што для гэтага не павінна быць галоўнай гендернай ідэнтычнасць, альбо персанальная харызма, а трэба, каб гэты чалавек любіў Беларусь, меў такую чысціню намераў і давер народа. І вось гэта яна ўсё і гаворыць менавіта пра сябе. Ну, мне здаецца, якраз любіць Беларусь, мець чысціню намераў і давер народа, гэта было хутчэй пра Святлану Ціханоўскую у, значыць, жніўні 20-го года. Як бы мне здаецца, што Ганна Канапацкая, якая пазіцыянуе сябе як такая дасведчаная палітык, як там грамадская дзеячка, ну нейкія там іншыя асаблівасці, кампетэнцыі павінна была б сябе прыпісваць, але вось яна менавіта пра гендер. Толькі да сябе любімай. А вось каб там былі менавіта хоць некаторыя з тых праблем, якія б на самой справе палепшылі жыццё, а перш за ўсё беларускім жанчынам, там гэтага няма.
Працягваем размову з Ірынай Сідорскай.
А ўвогуле вы чакалі, што падчас вось гэтай кампаніі нейкія менавіта гендерныя пытанні, аспекты, праблемы будуць уздымацца? І кім?
Ну, між іншым, якраз ад Канапацкай я ўсё ж такі чакала большага. Я думала, што яна скарыстаецца вось гэтымі магчымасцямі, якія даець ей менавіта вось яе сацыяльна-дэмаграфічныя паказчыкі, і яна скажа хоць што-небудзь пра тыя праблемы, якія на самой справе як бы хвалююць беларускіх жанчын. І гэта зразумела, гэта тая ж праблема гендернага гвалту, гэта сямейнага гвалту. Ну, хто ёй, напрыклад, перашкаджаў вось падняць гэтую праблему, сказаць, што гвалт недапушчальны, што там трэба прымаць закон там супраць хатняга гвалту, трэба там, значыць, вось гэтым займацца. Потым другая праблема, гэта зразумела гендерная дыскрымінацыя на рынку працы. Таксама пра гэта нічога няма, ні пра розніцу ў заробках, ні тое, наколькі складана жанчыне з дзецьмі уладкавацца на працу, наколькі складана там кар'еру рабіць і гэтак далей. Ну і трэцяе, гэта рэпрадукцыя актыўныя правы. Таксама цікава, яна падымае як бы два аспекты. Яна гаворыць пра мацярынскі капітал, і яна гаворыць пра тое, што трэба, каб заканадаўча легалізаваць менавіта сурагатнае мацярынства. І вось супраць гэтых двух пунктаў, зразумела, я нічога не маю. Аднак, калі б гэта была, ну, больш-менш прафесійная платформа, то тады б яна гаварыла менавіта пра рэпрадуктыўныя правы, пра, напрыклад, тыя ж самыя рэпрадуктыўныя тэхналогіі, бо сурагатнае мацярынства гэта ўжо тое, калі не дапамагае нічога іншага, а, напрыклад, спроба ЭКО у нас у Беларусі бясплатна можна зрабіць толькі адну. У іншых краінах, ну, нашмат болей дзяржава як бы дапамагае сваім грамадзянкам. Ну, праблем тут вельмі шмат, але нічога гэтага у Канапацкай няма. Ну і наогул такая вось у яе рыторыка, ну, нават як бы не зусім пісьменная. Ну, напрыклад, вось яна гаворыць пра тое, што трэба ўраўняць альтэрнатыўныя сем'і ў правах і магчымасцях, ну, як бы з афіцыйнымі сем'ямі. Не вельмі зразумела, што такое альтэрнатыўныя сем'і, як бы, ну, няма такога ж юрыдычнага азначэння. Яна там піша, ну, напрыклад, вось сям'я, яна зразумела, не гаворыць сола-мама альбо сола-бацька, такой лексікі ў яе няма. Ну, вось калі адзін з бацькоў, значыць, з непаўнагадовым дзіцём. Альбо, напрыклад, вось яна гаворыць пра тое, што сюды датычаць, напрыклад, грамадзянскія шлюбы. Ну, грамадзянскія шлюбы – гэта звычайныя шлюбы, якія, калі людзі не пабраліся царкоўным бракам, царкоўным шлюбам. Ну, 90% беларускіх грамадзян у іх менавіта грамадзянскі шлюб. І калі вось у праграме такія, ну, незразумелыя рэчы, ну, і калі, напрыклад, вось яна гаворыць пра тое, што трэба дазволіць у выпадку выключэння а жанчынам у Беларусі ўступаць у шлюб у 17 гадоў. Ну, гэта зусім незразумела. У нас сярэдні ўзрост, калі жанчына ўступае у Беларусі ў першы шлюб, 26,5 гадоў. Ну, вось для чаго? Напэўна, ёсць вельмі невялікі там адсотак маладых дзяўчат, якія, напрыклад, зацяжарылі, і як бы хочуць разам са сваім гэтым бацькам будучага дзіцяці ўступіць у шлюб. Гэта і так можна. Калі вось менавіта жанчына цяжарная, ёй 17 гадоў, так яна можа ўступіць у шлюб. А каб гэта без неабходнасці, ну, 17 гадоў у нас у школе вучацца. Гэта як бы, ну, вучні і вучаніцы. Ну, і для чаго гэта рабіць? Гэта, мне здаецца, толькі, ну, падвысіць, можа, нават і гвалт у дачыненні падлеткаў, бо калі іх будуць разглядаць, ну, напрыклад, тых же 17-летніх школьніц, як бы патэнцыйных жонак, ну, так, напэўна, ну, можна тады рабіць ім нейкія сумнеўныя прапановы.
Ну, вось бачыце, колькі вы ўсяго пералічылі. Я хацеў тут перавесці на тое, што, канешна, дзе ж тут разважаць пра нейкія там гендерныя тэмы ў выбарчай праграме, калі трэба вывесці. Што яна там вывела? Это самае, што там падняцце прэстыжу
сілавікоў.
Да, сілавікоў на гэтым фоне, якія гендерныя тэмы. Але вы столькі пералічылі, што, я думаю, на фоне ўсіх астатніх кандыдатаў і іх праграм. Гэта можна сказаць эталон.
Глядзіце, так я наш не пра гендэр, я наш ідзе у фарватары гэтай дзяржаўнай палітыкі пра сацыяльную палітыку і дэмаграфію. Гэта ж для чаго ўсё робіцца? Гэта робіцца, каб больш нараджалася дзяцей у Беларусі, каб было больш маладых сем'яў, каб яны былі больш трывалыя і гэтак далей. У яе зусім такі несучасны падыход, у яе той же самы колькасны падыход, а не якасны, да насельніцтва Беларусі. У яе тое ж самае, што ў Лукашэнка, што трэба больш нараджаць, але вось яна як бы абяцае, што яна створыць для гэтага умовы. Ну, якія умовы? Яна нічога пра гэта зразумела не гаворыць, але яна нічога не гаворыць пра тое, каб тыя, хто ўжо нарадзіўся, каб яны жылі якасна ў Беларусі. Вось пра гэта вельмі мала. І чаму вось я звярнула ўвагу на людзей сталага веку, якія, ну, традыцыйна ходзяць і галасуюць, і якія б маглі як бы быць, ну, часткай яе электарату. Не, там нічога пра іх няма, акрамя вось аднаго вельмі такога папулісткага лозунгу, што не будзе ніякага падвышэння пенсійнага ўзросту. Але любы чалавек, які хоць колька-небудзь разбіраецца ў эканоміцы, разумее, што падвышэнне пенсійнага ўзросту – гэта непазбежная мера. Вось у той сітуацыі, у якой мы зараз у Беларусі, ну, мы не можам дазволіць сябе вось такі пенсійны ўзрост. І калі яна піша, што вось яна абяцае, што гэтага не будзе, а больш нічога яна не піша, што было б цікава людзям сталага веку, ну, гэта паказвае, што на самой справе яна не плануе, ну, змагацца за іх галасы, не плануе там у чымсьці гэтых людзей пераконваць. Не, гэта, ну, гэта такі папулізм, гэта і нават не толькі што папулізм, гэта тое, што, ну, заведама не можа быць рэалізавана.
Экспертнасць спадарыні Ірыны Сідорскай не падлягае сумневаў, таму мы заўсёды радыя кожнаму эфіру і кожнай сустрэчы з ёй. А на сёння развітваемся да наступнай нашай сустрэчы.
Далей у праграме Еўразум.
Як Беларусь дажылася да дэфіцыту лесу? How much на Еўрарадыё?
І каб у Беларусі ўзнікла пагроза дэфіцыту драўніны, трэба было, вядома, вельмі моцна пастарацца.
Біркеншток супраць усіх і пратэсты ў Кітаі. Іх норавы.
У сацыяльных сетках пачалі распаўсюджвацца абвінавачванні ва ўтойванні інфармацыі школай і ўладамі.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту. На Еўрарадыё навіны спорту. Зборная Беларусі по футболі першыя таварыскія матчы ў гэтым годзе правядзе ў Душанбе і Баку. 20 сакавіка яна сустрэнецца са зборнай Таджыкістана, а 25 са зборнай Азербайджана. Яны знаходзяцца ў пачатку другой сотні сусветнага рэйтынгу. Беларуская зборная займае ў ім 98-е месца. 51-гадовы Александр Сяднёў стаў галоўным трэнерам футбольнага брэсцкага «Дынама». Летась беларускі спецыяліст працаваў з клубам «Ардбасы» ў Казахстане. Яго кантракт з «Дынама» разлічаны да канца гэтага года. Былы гулец футбольнага чэмпіянату Беларусі Абдукадзір Хусанаў можа перайсці ў Манчэстер Сіці. Англійскі клуб дамаўляецца пра трансфер з французскім «Лансам» за 50 мільёнаў еўра. Абаронца зборнай Узбекістана выступаў за мінскі «Энергетык БДУ», з якога паехаў у Францыю летам 2023-га. У мужчынскім чэмпіянаце Беларусі па баскетболі лідар магілёўскі «Барысфен» дома прайграў «Гродна» 93-64-81. У яго засталося 29 ачкоў. На ачко менш у «Гродзенцаў». НБА перанесла хатні матч «Лейкерс» супраць «Шарлот» з-за маштабных лясных пажараў у Лос-Анджелесе. Раней за той жа прычыны НХЛ перанесла матч паміж «Лос-Анджелес Кінгс» і «Калгары Флеймс», за які выступае беларус Ягор Шарангович. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Мінск цалкам пераведзены на ваду з артэзіянскіх свідравінаў. Дагэтуль жыхары раёнаў на захадзе і на поўдні сталіцы атрымлівалі ачышчаную ваду з вілейскай воднай сістэмы.
Магчыма, ніхто ўжо і не памятае, але забеспячэнне Мінска артэзіянскай вадой было прапісана яшчэ ў праграме «Чыстая вада» на 2011-15 гады.
Атрымліваецца, траціна жыхароў сталіцы не мела ў кранах пітной вады лішняя 10 гадоў. Добра, што хоць цяпер мае.
Дарэчы, падчас урачыстага пуску артэзіянскай вады ў Мінску Лукашэнка чарговы раз выказаў незадаволенасць беларусамі. Маўляў, мы не плацім за ваду столькі, колькі вада каштуе.
Але сацыяльная дзяржава – гэта як беларуская эканоміка. Чаго толькі не зробіш, каб падавацца добрым і багатым. А насамрэч у гэтым усім ёсць падводныя камяні. Пра чарговыя з іх распавядаем у нашай эканамічнай праграме «How much».
How much? Кольки?
Добры дзень. З вамі рубрыка «How much», у якой мы гаворым пра асноўныя эканамічныя падзеі тыдня. Сёння пагаворым пра тое, ці здольныя беларускія ўлады забяспечыць дэфіцыт пяску ў пустыні. Чаму ўрад хоча змяніць сістэму рэгулявання коштаў і да чаго прыводзіць татальная залежнасць ад Расіі? Ёсць такі стары савецкі анекдот. Што будзе, калі пабудаваць у Сахары сацыялізм? Тады ў Сахары утворыцца дэфіцыт пяску. Першая навіна, пра якую я хацеў сёння распавесці, вельмі добра перагукваецца з гэтым анекдотам. У канцы мінулага года ўрад прыняў пастанову аб увядзенні пошлін на экспарт з Беларусі лесаматэрыялаў і вырабаў з драўніны. Як гаворыцца ў пастанове, рашэнне прынятае для прадухілення дэфіцыту адпаведнай прадукцыі. А дэфіцыт лесу ў Беларусі гэта амаль тое ж самае, што дэфіцыт пяску ў Сахары, бо як мы засвоілі з дзяцінства, не менш за траціну тэрыторыі нашай краіны пакрываюць лясы, і каб у Беларусі ўзнікла пагроза дэфіцыту драўніны, трэба было, вядома, вельмі моцна пастарацца. Як бачым, нашай краіне для гэтага спатрэбілася 20 гадоў і мільярды долараў на мадэрнізацыю дрэваапрацоўкі. Ну і яшчэ, вядома, крышачку рэгулявання коштаў. Таму што вось гэтае абмежаванне на вываз лесу гэта працяг гісторыі пра абмежаванне на вываз яблыкаў, цыбулі і бульбы, якія ўрад уводзіў раней. Вось як гэта патлумачыў прэм'ер Раман Галоўчынка.
Звязана гэта з тым, што цэны на знешніх рынках на часть нашей сельхозпродукции, особенно на такие пользующиеся спросом достаточно недорогие продукты выше, чем в Беларуси, в той же Российской Федерации. Поэтому, конечно, есть риск, массового перетока этих товаров в другие страны. Потому что производителю уж выгодно быстро продать, да. И желательно подороже. Но мы не можем не думать о собственном рынке.
Ось калі ты ўручную рэгулюеш кошты, то даводзіцца ўручную рэгуляваць і наяўнасць тавараў на паліцах. Таму што з аднаго боку у нас ёсць цалкам адкрытая мяжа з Расіяй. А з іншага боку, інфляцыя ў Расіі ў два разы вышэйшая, чым інфляцыя ў Беларусі. І калі б узровень беларускай інфляцыі быў натуральным, то гэтая розніца ўвогуле не была б ніякай праблемай. Яна б была нашай канкурэнтнай перавагай. Але паколькі умоўна нізкі ўзровень інфляцыі з'яўляецца вынікам жорсткага рэгулявання коштаў, то замест таго, каб радавацца магчымасці прадаць больш беларускіх тавараў, даводзіцца прыдумляць спосабы, як бы не экспартаваць што-небудзь лішняе. Таму яшчэ з восені мінулага года ўлады загаварылі, што ў іх геніальным вынаходстве коштавым рэгуляванні трэба нешта мяняць. Тое, што сістэма не працуе так, як трэба, Лукашэнка ў чарговы раз прызнаў 7 студзеня падчас наведвання царквы.
Мы не сабіраемся рэгуліраваць цэны. Это сегодня невозможно в рыночной экономике, как ее мы тоже называем. Это не те советские времена, когда на все устанавливались цены. Должна быть создана система саморегулирующая. Она не должна душить бізнес, производства.
Гэта значыць, на трэці год эксперыменту з рэгуляваннем коштаў улады раптам выявілі, што кошты, аказваецца, рэгуляваць немагчыма. Што калі рэгуляваць кошты, то бізнес і вытворчасць могуць ад гэтага папакутваць. Ну таму што ўжо не атрымоўваецца рабіць выгляд, што ўсё добра. А галоўнае, што рэгуляваць кошты па-старому ўжо проста немагчыма. Бо інфляцыя ў Расіі пагражае не толькі непажаданым экспартам беларускіх тавараў, якіх самім не хапае. Яна яшчэ цісне на кошты імпарту, які ідзе зараз да нас з Расіі. І калі сістэма ўсё роўна не працуе, то зразумела, што яе трэба мяняць. Як паведаміў у панядзелак міністр гандлю Алексей Багданаў, улады распрацавалі тры варыянты змены сістэмы рэгулявання коштаў. Міністр неяк не ўдакладніў, у чым заключаюцца гэтыя тры варыянты. І, дарэчы, можа правільна зрабіў, таму што вось сапраўды перад беларускім урадам стаіць вельмі нетрывіяльная задача. З аднаго боку адмініць жорсткі цэнавы кантроль, але пры гэтым пакінуць справядлівыя кошты, таму што справядлівасці патрабуе Лукашэнка.
Цэны мы будзем наблюдаць формулу, так, которую я назваў справядлівасць в ценообразовании мы подготовим. Правительство заканчивает эту работу. Если правительство не способно это сделать, значит, будет делать другое правительство.
А есть еще планы по инфляции, которые так само никто не отменял. За 11 месяцев инфляция склала 5,5% при плане у 6%. Але на наступный год улады обещают, что рост коштов замарудится до 5%. Я не могу сказать, что это вот некий особливо выбитный показчик. Инфляция у Польши за 11 месяцев была меньше за 4%. Инфляция у Литве крыху больше за 1%. У целом по еврозоне цены выросли на 2,5%. У наступном годе там чекают инфляцию у 2,4%. Это значит у два раза ниже, чем инфляция у Беларуси. И это без усилякого регулирования коштов. Это значит, сам лайфхак с регулированием коштов был таким довольно сумневным экспериментом с самого початку. И он мог бы и не иметь никаких далеких наступств, коли бы у Ваулада ухватило мужности своечасово спиниться и вернуться у нормальность. Але обходится без коштового контроля белорусский урад уже разлучился. Как признал той же Богдану, утримать инфляцию без контролю коштов не отрывается.
Первое, необходимо сохранить выполнение прогноза инфляции. То есть здесь это задача, которая стоит сегодня, наверное, номер один. Если мы будем рисовать себе какой-то параметр и пытаться к нему идти без регулирования, мы можем получить то, что у нас инфляция будет вылетать за установленные параметры.
Тому вот эта задача сберегчи инфляцию, выратовать финансы предприемства и при этом обеспечить справедливые цены, они не вельми сумешчальные одна за одной. Вот просто подчас ликвидации наступствов коштовых экспериментов есть великая рызыка сорваться. І добра, калі ў працэсе адмены цэнавога рэгулявання інфляцыя ў Беларусі проста зраўняецца з расійскай. Але ёсць рызыка, што яна можа аказацца значна вышэйшай, таму што ў беларускай эканомікі запас трываласці меншы, чым у расійскай, а абстаноўка для новых эксперыментаў зараз не вельмі спрыяльная. Дэфіцыт знешняга гандлю таварамі за 11 месяцаў вырас на 60% у параўнанні з мінулым годам. Беларускі экспарт павялічыўся ўсяго на 2%, тады як імпарт вырас на 6%. Прычым, калі лічыць асобна за лістапад, то экспарт беларускіх тавараў упаў амаль на 12%. Украіна і СНД ён зменшыўся на 1%, Украіны паза СНД упаў на 31,5%. Улічваючы, што экспарт зніжаецца ўжо некалькі месяцаў запар, можна казаць аб дакладнай негатыўнай тэндэнцыі. Заўважце, беларускія ўлады апошнім часам крыху менш расказваюць пра свае дасягненні, затое пачалі казаць пра тое, што наперадзе нас чакаюць цяжкія часы, як аб гэтым расказаў Лукашэнка пры наведванні царквы.
Этот год будзе сложным яшчэ і таму, што ў нашых друзей і суседзей, с которыми мы торгуем, а торговля – это основа жизни любого государства, торгово-экономические отношения, у наших соседей ситуация непростая. Вы это видите. Если бы было нормально у них, у нас бы было очень хорошо. Поэтому я вас предупреждал и еще раз предупреждаю, что наступивший Новый год будет непростым, он будет тяжелым.
Суседзі, у якіх няпростая сітуацыя, гэта вядома Расія. Да канца мінулага года раптоўна высветлілася, што расійскія магчымасці не такія безмежныя, як яны здаваліся раней. Расійскія чыноўнікі ўсё часцей гавораць, што расійскую эканоміку сёлета чакае не проста запаволенне. Расійскую эканоміку палохаюць стагфляцыі, калі эканоміка перастае расці на фоне растучых коштаў. Бо прытармазіць інфляцыю не атрымліваецца, а запаволенне расійскай эканомікі мы ўжо адчулі на сабе. І было б дзіўна, калі б мы гэтага не адчулі. Беларускі экспарт залежыць ад Расіі амаль на 90%. 10% беларускага бюджэту безвыплатная дапамога з боку Расіі, не лічачы расійскіх крэдытаў і падачак на беларускае імпартазамяшчэнне. Беларуская прамысловасць можа працаваць толькі дзякуючы таннаму расійскаму газу. Калі газ будзе даражэйшы, то беларускай прамысловасці танней увогуле не працаваць, таму што пры рынкавых цэнах на газ беларуская прамысловасць збольшага акажацца нерэнтабельнай. Наглядны прыклад таго, да чаго прыводзіць такая татальная залежнасць, мы можам назіраць вось зараз у рэжыме рэальнага часу. Для Прыднестроўя спыненне паставак расійскага газу аказалася сапраўднай катастрофай. Як сказаў міністр эканомікі непрызнанай рэспублікі Сергей Абалонік,
крызіс носіць настолькі цяжкі характар, што нет нужды перечисляць, якія прадпрыемствы остановились. Стаяць все прамысловыя прадпрыемствы.
З 1 студзеня у дамах жыхароў Прыднестроўя адключылі газ. За газам пачалі адключаць цеплыню. З 3 студзеня у непрызнанай дзяржаве пачаліся верныя адключэнні электрычнасці. Жыхарам параілі апранацца цяплей і ў прафілактычных мэтах прымаць лекі ад прастуды. Замярзаючае Прыднестроўе добры урок для Беларусі, урок аб тым, як небяспечная сітуацыя татальнай залежнасці, асабліва калі гэта залежнасць ад Расіі, которая цябе заўсёды кіне. На гэтым на сёння ўсё. З вамі была рубрыка How Much. Пачуемся праз 2 тыдні. Усяго добрага.
Далее в программе Евразум.
Биркеншток супраць усіх и протесты у Китаї. Их норовы.
В социальных сетках почали распаўсюджвацца абвінавачванні ва ўтойванні інфармацыі школай и уладамі.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз.
Відаю, гэта навіны шоу-бізу. Памела Андерсен дала рэдкі каментар аб адносінах з былым мужам Томі Лі. Па словах актрысы, ёсць моманты, аб якіх яна шкадуе. Памела пазнаёмілася з барабаншчыкам Мотлі Крю ў 1995 годзе. У іх завязаўся бурны раман, у выніку якога зоркі ажаніліся, нарадзілі 2 дзяцей, а ў выніку развяліся. У гутарцы з Энді Коэнам на яго шоу «Энді Коэн Лайф» намінаваная на «Золаты глобус» актрыса паскардзілася на тое, што з гадамі экс-муж стаў праяўляць да яе значна менш увагі. Я маю на ўвазе, што раней мы размаўлялі значна больш. На жаль, гэта нельга сказаць пра нашы адносіны ў апошні час. Але вы ведаеце, я хацела б, каб сітуацыя змянілася да лепшага, паведаміла Памела. Чуткі пра заручыны Зендаі і Тома Холланда да гэтага часу зводзяць з розуму іх прыхільнікаў. Аднак скептыкі ўпэўнены, радавацца рана. На гэта празрыста намякнуў бацька акторкі. Рэакцыя будучага цесця Холланда Казэмбы Аджаму Колмана на пытанне аб змовінах аказалася не такой, якую чакалі фанаты. Гэта проста куча смецця, якое раздаецца TMZ. Я не разумею, пра што вы кажаце, сказаў ён Daily Mail. Ад далейшых каментароў мужчына адмовіў. Але выказаў крайні сумнеў у тым, што Том Холланд зрабіў прапанову Зендаі. 60-гадовы Лені Кравіц знакаміты не толькі сваёй музычнай творчасцю і выдатнай формай. Яго незвычайны гардэроб і паводзіны часам ставяць прыхільнікаў у тупік. Музыка патлумачыў, чаму не перастае дурэць нават у шаноўным узросце. Аказалася, яму проста падабаецца смяшыць уласную дачку. Яна шануе мяне такім, які я ёсць, але заўсёды будзе з мяне смяяцца, таму што я яе тата. Дзеці не будуць бачыць вас так, як бачыць усе астатнія, яны бачаць вас наскрозь, сказаў Лені ў інтэрв'ю People. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё. Пакуль.
Еўрарадыё.фм.
Паліцыя Лос-Анджелеса затрымала падазраванага ў верагодным падпалі, які прывёў да магутных пажараў па ўсёй Каліфорніі.
Паводле праваахоўнікаў, падазраваны ў наўмысным падпалі 30-гадовы бяздомны. Яго затрымалі самі грамадзяне.
Згодна з апошнімі данымі, у выніку беспрэцэдэнтных пажараў 10 чалавек загінула, 180 эвакуяваныя, тысячы людзей пазбавіліся сваіх дамоў.
Больш за ўсё катастрофа закранула элітны район Pacific Palisades і галівудскія ўзгоркі, сталіцу амерыканскай кінаіндустрыі і шоу-бізнесу.
Праз гэта без дамоў і іншай нерухомасці засталіся сусветна вядомыя зоркі кіно: Энтоні Хопкінс, Леонардо Ді Капріа, Бен Афлік, Перес Хілтон і іншыя.
Звычайна сезон пажару ў Каліфорніі прыпадае на канец лета і восень, калі ў рэгіёне пераважаюць сухое надвор'е і моцныя вятры. Аднак у апошні час праз шэраг фактараў пажары палаюць круглы год.
У першую чаргу справа ў сухіх і моцных вятрах Санта-Анна. Яны ўзнікаюць праз перапады ціску паміж унутранымі рэгіёнамі і ўзбярэжжам, раздзімаюць агонь і спрыяюць яго хуткаму распаўсюджванню.
Санта-Анна штогод правакуе пажары ў паўднёвай Каліфорніі, робячы іх практычна некантралюемымі, асабліва пры адсутнасці дажджоў.
Эксперты адзначаюць, што большасць лясных пажараў у ЗША ўзнікаюць па віне людзей і толькі часам з натуральных прычын. Крыніцы узгарання цяперашніх пажараў вакол Лос-Анджелеса пакуль да канца невядомыя.
Мы жадаем трымацца ўсім, хто страціў свае дамы праз катастрофу. І пераходзім да іншых навін сусвету ў нашай традыцыйнай пятнічнай рубрыцы «Іхноравы».
Прэм'ер-міністрка Італіі Джорджа Мелоні заявіла, што не верыць нібыта ў абранага прэзідэнта ЗША Дональда Трампа ёсць план набыць Грэнландыю або здабыць яе з дапамогай вайсковай сілы. Замест гэтага яна прыйшла да высновы, што яго заявы былі пасланнем некаторым іншым буйным сусветным гульцам, а не варожымі прэтэнзіямі на гэтыя краіны. У чацвер Мелоні пацвердзіла, што выказванні Трампа пра Грэнландыю былі папярэджаннямі супраць кітайскага прагматызму ў дыстанцыйных дэбатах паміж вялікімі дзяржавамі. Нягледзячы на яе веру, што пагрозы не спраўдзяцца, абраны прэзідэнт ЗША выклікаў лютасць у лідараў Грэнландыі і Панамы, якія асудзілі яго нядаўнія словы. Тым не менш, кансерватыўная прэм'ерка Італіі ў асноўным падтрымлівае будучага прэзідэнта. Яна сказала, што верыць у яго здольнасць кіраваць знешнімі адносінамі падчас другога тэрміну.
Калі мы гаворым пра мір сёння, гэта таму, што Расія крыху загразла ва Ўкраіне і загразла дзякуючы, вядома, мужнасці ўкраінскага народа, але таксама і дзякуючы падтрымцы Захаду. Дональд Трамп гэта добра разумее,
сказала Мелоні і дадала, што не верыць, што Трамп кіне ўсходнееўрапейскую нацыю ў час патрэбы. Лідарка венесуэльскай апазіцыі Марыя Карына Мачада заявіла, што знаходзіцца ў бяспецы пасля таго, як яе перахапілі пасля акцыі пратэсту ў Каракасе напярэдадні інаўгурацыі прэзідэнта Ніколаса Мадура. Яе каманда паведаміла, што падчас выкрадання яе прымусілі запісаць некалькі відэа, а потым вызвалілі. Увечары ў чацвер Мачада напісала ў соцсетцы X, што знаходзіцца ў бяспецы і гатовая працягваць да канца.
Я ніколі не адчувала такога гонару за тое, што я венесуэлка. Дзякуй. Дзякую ўсім грамадзянам, якія выйшлі на вуліцу, каб заявіць пра нашу перамогу 28 ліпеня і валодаць ёй,
дадала яна. Аднак улады Венесуэлы адмаўляюць затрыманне Мачады. Страх перад рэпрэсіямі ў краіне ўзмацніўся перад пятнічнай інаўгурацыяй Мадура пасля мінулагодніх спрэчных прэзідэнцкіх выбараў. З'яўленне Мачады на мітынгу ў чацвер было яе першым публічным выступам за некалькі месяцаў пасля рэпрэсій урада супраць дзеячаў венесуэльскай апазіцыі і іх прыхільнікаў пасля галасавання. Смерць падлетка выклікала бурныя пратэсты ў горадзе Пучэн на паўночным захадзе Кітая, паведамляе BBC, грунтуючыся на відэа ў соцсетках. Паводле кітайскіх уладаў, 17-гадовы хлопец з прозвішчам Данг загінуў 2 студзеня ў выніку няшчаснага выпадку ў сваім школьным інтэрнаце. Паведамляецца, што ноччу яго будзілі іншыя студэнты, пачалася сварка, якую супакоіў супрацоўнік школы, а пазней цела хлопца знайшоў іншы студэнт ля будынка інтэрната. Паліцыя правяла расследаванне і ўскрыццё і выключыла матывы для крымінальнай справы, але пасля гэтага ў сацыяльных сетках пачалі распаўсюджвацца абвінавачванні ва ўтойванні інфармацыі школай і ўладамі. Неўзабаве ўспыхнулі пратэсты, якія доўжыліся некалькі дзён, пакуль іх не задушылі ў пачатку гэтага тыдня. Дзяржаўныя СМІ пра гэта нічога не паведамлялі, але некалькі відэа прасачылася з Кітая і былі размешчаныя на платформе X. BBC пацвердзіла, што гэтыя запісы былі знятыя ў цэнтры прафесійнай адукацыі Пучэн, дзе вучыўся Данг. Калі журналісты звярнуліся да чыноўнікаў, тыя не адказалі, або адмаўлялі пратэсты. Але на відэа відаць, як людзі аплакваюць смерць падлетка. Яны ўсклалі кветкі і ахвяраванні ля ўваходу ў школу, а таксама правялі традыцыйны жалобны рытуал, кінуўшы паперкі з даху школьнага будынка. На іншых відэазапісах дэманстранты штурмавалі будынак і ўступалі ў сутычкі з паліцыяй, крычучы: «Дайце нам праўду». Наступны ролік паказаў сутычку паміж школьным чыноўнікам і пратэстоўцамі. Недзе былі відаць барыкады ля ўваходу ў школу. Апошнія ж відэа паказалі іншыя сутычкі з паліцыяй, дзе дэманстранты кідалі ў іх прадметы, а сілавікі затрымлівалі людзей, збіваючы іх дубінкамі. Кампанія «Біркеншток» сутыкнулася з судовай бітвай у Германіі за тое, каб яе знакавыя басаножкі на коркавай падэшве прызналі творам прыкладнога мастацтва і ахоўваліся законам пра аўтарскае права. «Біркенштокі» ў апошнія 10 годзе сталі культавым абуткам, таму не дзіва, што фірма вырашыла падаць у суд 3 пазовы на канкурэнтаў-імітатараў. На думку юрыстаў «Біркеншток», іншыя кампаніі, у тым ліку «Чіба», нібыта прадавалі вельмі падобныя басаножкі, парушаючы закон пра аўтарскае права. Яны сцвярджаюць, што абутак кампаніі варта лічыць творам прыкладнога мастацтва. Гісторыя «Біркенштокаў» пачалася ў 18 стагоддзі. Культавыя сандалі атрымалі імя свайго стваральніка – Йоханаса Біркенштока. А фірмовая коркавая вусцілка з'явілася ў 60-е гады мінулага стагоддзя і адразу стала папулярнай, што праўда, не як прадмет моды. Юрысты «Біркеншток» сцвярджаюць, што закон пра аўтарскае права дае стваральнікам сандаляў выключныя правы на выкарыстанне, як гэта працуе з мастацкімі творамі. Да прыкладу, аўтамабіль Porsche 356 таксама ахоўваецца гэтым законам згодна з пастановай нямецкага суда ад 22 года.
У адпаведнасці з законам пра аўтарскае права дзесяцігоддзямі прызнавалася, што выбітныя дызайны прадметаў штодзённага ўжытку таксама могуць быць абароненыя аўтарскім правам,
сказаў Канстантін Вегнер, юрыст кампаніі. У цэнтры ўвагі 4 мадэлі «Біркенштокаў». Класічная «Арызона», якую прапанавалі Марго Робі ў фільме «Барбі», якую любіў нябожчык Стыў Джобс. Дарэчы, ягоная старая пара пайшла з аукцыёну ў 22 годзе за 220 тысяч долараў. Іншыя тры мадэлі – гэта «Гізэ» з перагародкай, як у шлёпках, якую часта насіла Хайді Клум, мадэль «Мадрид» з адной шлейкай, якую любіла зорка сексу ў вялікім горадзе Сара Джэсіка Паркер, і «Бостон Клок», ад якой, як кажуць, шалее зорка рэаліці-шоу Кендал Дженнер. Служба інфармацыі «Еўрарадыё».
«Еўрарадыё» – твоя улюбёная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.